La Domus, lezione 5, esercizio 11. In Italia. Vita in peninsula serena est. Italie ore sunt candide et amene, aquae limpide, aure semper benigne, silve odorate et umbrose. Terra fecunda est. Uvarum olivarum spicarumque magnam copiam incolis prebet, et multam herbam vaccis atque capellis. In Italia sunt etiam antique Rome mire reliquie et splendide ruine, vie, terme, columne et formose statue. In peninsule terris magna advenarum copia semper est.